formas – atstumti ir išaukštinti. Kažkas yra taikliai pastebėjęs, kad gruodis negalios ir žmogaus teisių mėno. Vyksta šioms temoms skirti renginiai, diskusijos formai. Gruodžio 3-ąją tarptautinė neįgaliųjų diena Lietuvos negalios organizacijų forumas LNF pakvietė į diskusiją. Nuo atstumimo iki išaukštinimo negalios sampratos kaita Lietuvoje. Diskusijos pagrindu pasirinkta Jurgos Jonutytės ir Giedrės Šmitienės knyga Gyvatės kojos – negalios samprata gyvenimo pasiaukojimuose. Praėjusiu metu pabaigoje skaitytojai jau galėjo ne tik diskutuoti, bet ir pavartyti pačią knygą. Pozityviai ar netai pozityviai vertiname visuomenės pokyčius, turime prisipažinti, jie vyksta. Negalios samprata, jūs vertinimas tiek tarp pačių neįgaliųjų, tiek tarp negalios neturinčiųjų, taip pat keičiasi. Kaip keičiasi, tai ir buvo minėtos diskusijos, o taip pat praėjusi rudenį LNF surengtų kelių kitų susitikimų tema. Pradėdama diskusiją, LNF prezidentė Dovilė Jotkaitė sakė, Gruodžio 3-ąją jau porą dešimtmečių minima kaip negalių žmonių diena. Vyksta jie skirti renginiai, dažnai šventiniai. LNF šią dieną paprastai mini kitaip, keldamas problemas, rengdamas skirtinės diskusijas, iškodamas konkrečių ir nevienadienių sprendimų, kaip didinti pačių neįgaliųjų įtraukį. Per 20 LNF veiklos metų įvyko nemažai pokyčių priimti svarbus teisės aktai, tarptautiniai įsipareigojimai. Keičiasi ne tik visuomenės, bet ir pačių neįgaliųjų požiūris į savo negalę. Jie nenori būti arba jaustis išlaikytiniai, nori orių ir lygių kasdienio gyvenimo sąlygų. Visų mūsų tikslas turėtų būti negalę neatstumti ir išaukštinti, bet matyti žmogų su jo poreikiais. Jonutytė, knygos bendra autorė, toliau jot. Rašydama knygą siekime atskleisti negalios sampratą kultūroje. Kas yra negalia tiem žmonėms, kurie su jie susiduria be tarpiškai ir kas yra tiems, kurie su jie dar nesusidūrė. Kalbėjomės ne pateikdamos konkrečius klausimus ir gaudamos atsakymus, bet užrašinėdamos gyvenimo pasakojimus, kaip negalia reiškiasi kultūroje, žmonių savivokoje, kasdieniuose veiksmuose. Tai yra nemažiau svarbu nei įvairūs sociologiniai tyrimai gaunami klausimų atsakymų būdu. Giešmitinė knygos bendraautorė, toliau GŠ. Negalia neapibrėžiama fiziniais, medicininiais parametrais. Tai yra žmogaus santykis su savo negalėjimu ir aplinkinių santykis su juo. Rašant knygą vis labiau atsiskleidė, kokia dalimi negalia turinčių žmonių gyvenimas priklauso nuo šio santykio. Labai sunki negalia aplinkos gali būti neutralizuojama, o lengvesnė sąmoningai pabrėžiama, išskiriama. Jot. Filosofijoje, socialiniuose moksluose vis labiau laikomasi nuostatos, kad nėra teisingo žmogaus vaizdo, pagal kurį vėliau galėtume lyginti, kas yra tobulesnis ar įgalesnis. Tokia nuostata beveik vienu metu atsiranda ir teorijose, ir asmeninėse žmonių patirtyse. Nėra tobulo kūno, kiekvienas iš mūsų turime kokių nors negalėjimų. Negalios atstumimas ir išaukštinimas yra skirtingos to paties reiškinio pusės. Tai yra atstumo laikymasis. Ar aš nepastebiu, ar aš kažką aukštinu abiem atvejais su tuo dalyku, nesitapatinu ir laikausi atstumo. GŠ. kultūroje visuomenės gyvenime įsišaknyjusi samprata, kad negalia yra kažkas, kas nutolia nuo galios. Patys gerai nesuvokdami, tikrų žmogumi laikome tą, kuris gali daugiau ir labiau. Negalintieji ar mažiau galintieji traukiasi į pakraščius. Toks suvokimas yra ydingas, nes jis slaptas. Niekas jokių pavidalų jo neformuluoja ir nedeklaruoja. Senstantys žmonės, vaikai, neįgalėjai tiesiog atsiduria visuomenės pakraščiuose. Daiva Šidiškytė, humanitarinių mokslų daktarė, diskusijos dalyvė toliau, D.H. Augau sovietmečių. Mano patirtis dėl negalios nebuvo bloga. Turėjau laimę mokytis bendrojo lavinimo mokykloje. Augau labai natūralioje aplinkoje su sveikais žmonėmis. Kitoks požiūris greičiau nustebindavo, nei piktindavo. Jūratė Visbaraitė, dainininkė, diskusijos dalyvė, toliau J.V. Mano patirtis kitokia, bet nepasakyčiau, kad labai negatyvi. Augau akliesiems skirtame internate. Atskirties nelabai jutome, nes joje tiesiog gyvenome. Buvome visapusiškai lavinami. Namuose buvo šiek tiek kitaip. Tėvai gyveno kaime. Gal didesnis kaimynų gailestis, dėmesys, jie turi tokią mergaitę. Bet toks požiūris anais laikais buvo į visus negalę turinčius žmonės. Kai pradėjau studijuoti muzikos akademijoje, vėliau dirbti muzikos mokytoje, vėl kitokia patirtis, bet ji nebuvo kokia nors diskriminacinė. Egidijus Grigonis, teisininkas, diskusijos dalyvis. Toliau, Ege. Negalios patirtis įvairi, bet svarbiausia, kaip jautiesi pats. Į tai, kad visuomenė negali linkusi išaukštinti, heroizuoti ar priešingai nepastebėti, žiūriu atsargiai. Visuomenė gyvena savo gyvenimą, reaguoja į aktualijas. Štai 2016 metais po Rio de Janeiro paralimpinių žaidynių mūsų paralimpiečiai sulaukė didelio žiniasklaidos politikų dėmesio. Vieną dieną pasirodė informacija, kad Pagėgių meras pašovė briedį. Žiniasklaidos visuomenės dėmesys nuo paralimpinių žaidynių ir paralimpiečių briedžio istorijai. Ar tai reiškia, kad negalėjai tapo mažiau įdomus ir patrauklus? Turbūt ne. Visuomenė žiniasklaida tiesiog perėjo prie kitų aktualijų. Man būtų įdomiau, jeigu žiniasklaidoje ir visur kitur negalia turintis žmogus pirmiausia būtų pristatomas ne kaip neįgalusis, o kaip savo srities profesionalas. Jeigu neįgalus žmogus nueina į polikliniką, tampa Seimo nariu, iš jo visi laukia, kad turėtų rūpintis neįgaliųjų reikalais, atstovauti jų interesams. Manau, kad nebūtinai. Galbūt jam artimesnės finansų ar šalies saugumo problemos. Vokiečiai daug metų turėjo finansų ministrą judantį vežimėlyje. Negalios klausimais jis nesidomėjo, tai nebuvo jam aktualu. Simona Aginskaitė, LNF komunikacijos projektų vadovė, toliau SA. Negalios ir negalia turinčių žmogaus ignoravimas ar atstumimas nepatapus dalykai. Labai dažnai žmogus neatstumimas, nenorima matyti pačios negalius. Žiniasklaidoje, viešoje erdvėje žmonės pristatomi, tarsi jie būtų be negalius. Neseniai LNF atliko negalius įvaizdžio analizę spaudoje. Nebejotinai, samprata keičiasi, beveik neaptikome nei invalidų, nei nelaimėlių, nei įkalintų savo kūne. Apie neįgaliausius kalbama kaip apie žmogaus teisių turėtojus, apie tai, kad reikia sudaryti tinkamas sąlygas. Užtat pilna publikacijų, meno projektų, kuriuose žmonės su negale vadinami superherojai, supergalių ar ypatingų galių turėtojais. Atsiranda ypatingi vaikai, ypatingų vaikų mamos. Jungtinių tautų įtraukios kalbos gairėse rekomenduojama negalios nepudruoti, negražinti ir tuo pat metu neslėpti. Negalia yra, bet ji neturi tapti svarbiausia žmogaus tapatybės dalimi. Jotve, gal tokia žmogaus prigimtis, kad jam reikia legendų? Reikia kažką išaukštinti, uždėti aureolę? Jeigu mergaitė nemato, tai ji kažką labai, labai gali. Tai nėra gera ir malonu pačiam žmogui. Gal čia šių laikų bruožas? Greitai priklijuojame etiketes, greitai keičiame kitomis. Bendravime pasigendu gilumo, bet gilumas ateina su mūsų požiūriu į kitą žmogų, su lygiaverčiais tarpusavio santykiais. Egi, tam tikrose situacijose stereotipiškai elgiamės ir mes patys. Štai neįgalėjai dažnai pasakoja, kad kai su lydinčiu žmogume ateina pas gydytoją ar kokį valdininką, šis labiau bendrauja ne su pačiu neįgaliuoju, bet su tuo, kuris jį palydėjo. Yra verbalinis, yra neverbalinis bendravimas. Kūno kalba, žvilgsniai. Aš pats pastebiu, kad teikdamas konsultacijas, kai regos ar kitą negalę turinti žmogus ateina ne vienas, bendrauju ne tik su pačiu neįgaliuoju, bet ir su tuo, kuris atėjo kartu. Negalėčiau racionaliai paaiškinti, kodėl. Matytai yra gilesni dalykai, glūdintis mūsų sąmonėje, bet su negalios ignoravimu tai neturi nieko bendra. Jotve, mes patys labai dažnai irgi formuojame požiūrį į negalę. Daug metų teko dirbti su gerai matančiais vaikais. O kai vaikai, ypač paaugliai, ne visada paiso suaugusiųjų priimtų gero tono taisyklių. Susiklostė taip, kad mane suprato ir tie vaikai, ir kolektyvas. Dabar galiu prisipažinti, kad išmokau meluoti. Apsimetu, kad matau, nors iš tikrųjų nė velnio nematau. Bet tai nėra svarbiausia. Jeigu situacija reikalaus pasakyti, kad nematau, pasakysiu. Jei nepareikalaus, tada nesakysiu. Gyvenam ir dirbam toliau. Tas negalios išaukštinimas ar heroizmas galėtų būti laikmečio bruožas. Gyvename greitai, norime greito rezultato, greitų sprendimų. Jot. Supergalių, visoko įveikimo, nugalėjimo diskursas priešingas žmogaus teisių požiūriui. Galbūt kitas panašį negalę turinti žmogus neturi ar neturi sąlygų pasiekti to, ką pasiekė pirmasis. Turėtume siekti tokio požiūrio, kad negalę turinčiam žmogui niekur nereikėtų pramušinėti sienų. G.H. Perdėtas negalios matymas yra labiau ne žmonių, o medijų bruožas. Kasdienime gyvenime žmonės labiau susiduria su nematymu. Kine literatūroje neįgaliųjų arba nėra, arba jie pagrindiniai veikėjai. Tas pats nenoro matyti arba išaukštinimo, iškėlimo virš kasdienybės principas. Adekvačiai priimsime negalę tada, kai neįgalėjai meno kūriniuose taps ne tik pagrindinės veikėjais, jie bus tiesiog kaip ir gyvenime ar gatvėje. Egi, tiek šioje diskusijoje, tiek tarp savęs kalbame apie pagarbą neįgaliam žmogui. Kokia būtų tos pagarbos išraiška? D.H. Gal lygiavertiškumas? Kalbant arba rašant apie žmogų neturėtų būti pradedama nuo negalius. Turi negalę, o tiek daug pasiekė. Jotve, Aklieji dažnai susiduria su situacija, kai pagalba tampa pernelyg varginanti. Neregys keliauja žinomą maršrutų, o kažkas primiktinai siūlosi jį pavesti. Pagarba čia būtų tai, kad žmogus prieina ir pirmiausia paklausia. Labadiena, gal jums reikalinga pagalba? Egi, galbūt žmogus siūlydamas pagalbą šitaip išreiškia savo pagarbą ir dėmesį. Tam tikrų dalykų nei deklaruosi, nei išaiškinsi. Jie ateina su patirtimi. Esa, yra žodžiai, žiniasklaida, bet yra ir neverbalinė kalba. Sutrikimas, žvilgsniai, neverbalinė komunikacija kai kada pasako daugiau nei žodžiai ar spaudos antraštės. Kad ir kaip vertinsime, žodžiuose kalbose požiūris į negalę tikrai pasikeitęs, o neverbalinėje kalboje. D.H. Norėtųsi, kad jaunoji karta būtų auklėjama kitaip. Daugiausia žvilgsnių, rodymų pirštais, pasišnipždėjimų sulaukiame iš vaikų. Šeimuose su vaikais apie negalę nekalbama. Susitikimas su neįgaliu žmogumi jos tarsi užklumpa nelauktai. Egi, o kaip turi būti kalbama šeimuose? Ir kiek vaiko sąmonė iš to kalbėjimo užsiliks? Manau, kad tai turi ateiti natūraliai, darželėje, mokykloje, vaikams kartu žaidžiant, bendraujant. Jot. Apie negalę turėtų daugiau kalbėti ne tik švietimo sistema. Kodėl negalios nėra vaikų knygelėse? Visuomenėje dar labai stipri baimė netitikti įsivaizduojamo idealo. Savo knygą baigiame apie baimės mažėjimą. G.H. Žmogaus prigimtis yra trapi ir pažeidžiama. Esi pažeidžiamas ir pats, ir savo, ir tavo artimas, ir tam dalykui reikia būti pasiruošus. Buvome ir esame auklėjami taip, kad galėtume galėti. Užblokuota žmogaus prigimties trapumo suvokimas. Paprasčiausias sprendimas – vaikui paaiškinti, kad esama visokių situacijų, kad žmogaus kūnas gali būti visoks. Esa. Daug kritikavome, kritiškai kalbėjome apie daugelį negalios vaizdavimo ar nevaizdavimo būdų. Kokie yra gerieji pavyzdžiai? Žiniasklaida žmogaus istorija paprastai pasakoja dėl kokios nors priežasties. Ta priežastimi dažnai tampa negalia. D.H. Jau minėjau, kalbant apie žmogų, negalia neturėtų būti iškeliama į antraštę. Kaip vienas mano pažįstamas pastebėjo, negalia nėra nei blogai, nei gerai. Ji tiesiog yra mano dalis. Egi, jeigu pripažįstame, kad negalia yra vienas iš mūsų tapatybės elementų, tai nekalbėti apie ją neišeina. Sunku kalbėti apie akinius, regėjimo negalia apskritai, reikalingas kontekstas žmogus. Ir mums patiems, ir rašantiems, pirmiausia, palinkėčiau kitos visuomenės dalies nevadinti sveikaisiais. Priešinga sveikaisiems reiškia yra ligoniai. Kas iš mūsų esame, ar jaučiamis esą ligoniai? Jotvė, nereikia bijoti žmogaus paklausti. Klausimas nėra įžeidimas. Tokie procesai, kaip negalios baimė, kinta lietai. Į galvą atėna toks palyginimas. Kai mūsų paaugliai nesikeiks rusiškai, tada galėsime sakyti, kad visuomenė, lyginant su sovietmečiu, tikrai pasikeitė. Jotiet. Sakyčiau, kad yra daug gražiau negu prieš 10 metų ir daug, daug gražiau nei prieš 30 metų. Ge aš. Kažkas pasikeitė mūsų viduje, o kai pasikeičia vidus, keičiasi ir pasaulis. Nuotrauka. Kaip keičiasi negalios samprata, jos vertinimas tiek tarp pačių neįgaliųjų, tiek tarp negalios neturinčiųjų vis dažniau yra diskusijų tema. Nuotraukoje, kairėje, Šmitienė, Vizvaraitė, Junutytė. Podžiūnės nuotrauka. Trys moterys matomos nuo liemens iki viršugalvio sėdi viena šalia kitos prie ilgo bendro stalo šviesioje salėje. Priešais kiekvieną jų nedidelis mikrofonas. Kairėje nuotraukos pusėje matoma Giedrė Šmitienė, kiek stambesnio kūno sudėjimo, jauna moteris. Jos plaukai šviesų, surišti į kuodą, ant kaktos skrenta kirpčiukai, į kiek pasisukusi dešiniojo profiliu, atrodo rimta ir susikaupusi. Moteris vilki šviesę palaidinę ilgomis rankovėmis per kaklą apsijuosusi tamsių šalikėlį. Jei iš kairės sėdė Jūratė Vizbaraitė, ji vidutinio amžiaus, vidutinio sudėjimo moteris, taip pat pasisukusi dešiniojo profiliu. Moteris plaukai tamsus, vidutinio ilgio, ji užsidėjusi akinius tamsiais rėmeliais, atrodo susikaupusi. Jūratė vilki šviesų švarkelį ir tamsią palaidinę. Jei iš kairės nuotraukos dešinėje pusėje Jurga Junutytė, vidutinio amžiaus, kiek stambesnio sudėjimo moteris. Jos plaukai šviesūs iki pečių, moteris susidėjusi akinius, kalba pasilenkusi prie mikrofono. Iš kiek surauktų antakių ir ant stalo laikomų tvirtai sunertų rankų galima spręsti, kad moteris kažką aiškina ir yra labai įsijautusi į diskusiją. Ji vilki tamsią palaidinę ar suknelę ilgomis rankovėmis, ant kaklo pasikabinusi pakabuką ant ilgos tamsios virvelės, ant kairės rankos riešo segi elektroninį laikrodį. Parengė Alvydas Valenta.